У мене сьогодні подвійна честь, бо це і подвійна благодать, але разом з тим подвійна відповідальність. Так що я потребую і зараз вашої молитовної підтримки, але і вашої допомоги в тому, щоб ви десь зробили крок на зустріч. Раніше, чим я скажу про тему нашої сьогоднішньої проповіді, до речі, ми сьогодні з вами підемо не по Івана, бо я бачу, що нас менше. Якщо ми потім говоримо про поїдання від Івана неділю, багато людей вони просто випадають і приходиться багато виходити. Саш сказав, напевно, сказав, що треба в середу приходити. Добре. Якщо я сказав би вам, що у нас в житті є певна річ, яку роблячи, ми могли б мати абсолютно інший рівень, іншу якість життя. Ми мали набагато більше інструментів в тому, щоб протистояти гріху. Ми мали можливість набагато більш ясно, більш яскраво бачити Ісуса Христа, Бога. Ми могли б мати велику радість. І навіть в практичному плані ми могли б мати стільки переваг. Ми б знали, як, ну, що таке правильне розпорядження, майнові фінансові, що таке правильне розпорядження часу. Ми знали, що таке справжнє молитовне життя по Божому серці. Ми знали, що таке община, церква, як вона виглядає, як вона в Божому плані була задумана, як вона має функціонувати тут на землі. Якщо б все це ми могли мати, все це ми б знали, і була б річ, яка б дала нам це, ви б хотіли це?
Да.
Ви б робили це? Ви б докладали зусиль? Ну, що якщо я вам скажу, що такі інструменти у нас є? І таку можливість Бог дав нам. І таку можливість Бог дав нам в конкретному вигляді, в конкретних 66 абзацах, підпунктах, які разом об'єднані в один лист, який названий Біблія, названий Його Словом. Сьогодні я хотів би, щоб ми з вами могли повернутися до теми, яка так чи інакше постійно ми про неї говоримо. Ми постійно говоримо про те, що Біблія – це важливо. І я думаю, що більшості з нас, отак дивлячись звідси, не є потреба це доводити, правда? Але сьогодні я більше хотів поставити питання не чи потрібна нам Біблія, або чому вона потрібна, а як саме має виглядати оцей процес пізнання, процес читання, процес дослідження. І ця проповідь, вона мені здається настільки практичною, що можливо навіть десь ми сьогодні відійдемо від формату власне самої проповіді. І ми з вами просто поговоримо, який же ж має бути наш такий простий, десь, можливо, методологічний підхід до вивчення Божого Слова. І того наша сьогоднішня тема – це жити по книзі. Жити по книзі. Я також обмовлюсь і скажу, що мало з цього того, що ви почуєте сьогодні, це плід моєї роботи. Бо коли я почав думати про цю тему, я зрозумів, що не треба придумувати велосипед. Він уже є, його вже придумано. І того сьогодні я, можливо, десь буду ссилатися на інших людей, але все це перевірено здоровим глуздом і богонатхненим Божим Словом. Разом з тим і ви перевіряєте, чи так воно є, чи є це Божа воля стосовно нашого життя. І оскільки у нас така домашня атмосфера, то я хотів би і сказати вам про одну книжку на правах Ісламу. І це не Біблія. Але це про Біблію. І дуже, дуже близько, і дуже близько по змісту. І про те, як Біблію читати. І оця книга так і називається. «Жити по книзі». «Жити по книзі». І вона була написана вже трошки давненько, але її зміст являється актуальним для нас сьогодні. І колись моя зустріч з цією книгою заставила мене переосмислити мій підхід до Біблії і ну, практичне моє життя зі словом. Перед тим, як ми дамо відповідь на це питання, як читати, як все це робити, я хотів би про декілька моментів дуже коротко поговорити. По-перше, ми всі з вами виходимо з того, що Біблія, вона є Богом натхненний. Богом натхненний. І для мене тут є паралель в тому, як Бог творить людину. Спочатку він творить тіло, а потім він вдихає. Він робить це не так, як всіма іншими живими істотами. Він вдихає своє життя. Щось подібне він робить з текстом. Щось подібне він робить з буквами, які написані були людьми, які вклали туди свою особистість, вклали туди свій особливий почерк. Вони написали конкретну книгу в якомусь літературному жанрі на якійсь мові. І разом з тим, кожна з тих слів, кожна йота є видихненою Богом. Так що Бог наповнює цю книгу життям. Бог наповнює цю книгу життям. Є багато великих книг, є багато цікавих книг. Є книги, які справді здатні захопити нашу уяву, свідомість, розум. І навіть змінити наше життя в деяких аспектах. Але ніяка інша не здатна і не має права так сильно впливати на наше життя, як те, що було видихнуто Богом. Бо все Писання, воно Богом надано. І ви пам'ятаєте, так? 2 Тимофія 3:16. Крім того, ми, оскільки воно Богом надано, воно безпомилково. Воно безпомилково. Ми погоджуємося з тим, що книга, яка була написана автором від його руки, оригінал тексту, він безпомилковий, він є ще таке слово непогрішимий. Чого це важливо для нас сьогодні? Ми говоримо, ну в нас ж є переклади, а переклади ж можуть бути помилковими. Так от, дослідники, які беруть, порівнюють списки і переклади з оригіналами, які знайшли колись вчені, вони кажуть, що подібність на 99 і навіть більше відсотків. Це означає, що ми можемо довіряти Біблії майже повністю. А ті випадки, де переписчики десь помилились, вони нам відомі. І навіть це таке недосконалість під час перепису, воно лише доводить, що Біблія – це правда. Біблія – це не видумка, яку хтось в 19 столітті придумав, підсунула. І разом з тим є багато-багато списків, є багато списків, які написані різними людьми, які можна співставити і перевірити. Ага, там Євангелія від Івана одна людина переписувала, а там через 300 років інша. І ми їх беремо і порівнюємо, наскільки вони сходяться між собою. І ми бачимо колосальну подібність. Колосальну. І це є ще одна підстава, чого ми можемо довіряти Біблії. Біблія, крім того, вона достатня. Чи вірите ви справді? Ми говоримо, Біблія достатня. Але як це стосовно нашого повсякденного життя? Куди ми реально біжимо? В служінні? Коли в нас конфлікти в сім'ї, коли щось виходить у нас. Людські паради, психологи, християнські книги. Куди ми в першу чергу біжимо? Чи біжимо до Бога, як справді того, в кого всі наші проблеми, він контролює їх, він навіть посилає їх працювати з нашим серцем. І чи біжимо ми в першу чергу до його слова? Бо якщо книга справді християнська, то вона базується на цій. Вона була написана. І ми маємо виходити з достатності Божого Слова. За останні декілька десятків, за останні сотні років було написано більше християнських книг, ніж за всю історію до того. А скоріш за все, судячи з того, як вони зараз опускаються. Я статистику не перевіряв, але по спостереженням можна так сказати. Але як же жили люди, і наскільки благочестивим було їхнє життя, коли часто в їхній бібліотеці була Біблія, іноді навіть не повна. Знаєте, на протязі 2000 років тільки останні сторіччя ми можемо користуватися привілеєм мати повну Біблію в одній книзі. Люди в історії не мали цього, але те, що в них було, було їм на вагу життя, на ціну золота. І вони так і жили. Як ніби це справді Слово Боже, Божий лист особисто для них. Отже, воно достатнє. І четвертий, і далі ми перейдемо до іншого, що я хотів би сказати. Боже Слово, воно ясне. Боже Слово, воно не лише для проповідників, пастирів і для тих, хто займається душоопікунством або будуть грудь. Боже Слово, воно ясне для кожного. Ясність Писання означає, що Біблія написана таким чином, що її вивчення може бути зрозуміле усім, хто читає її, шукаючи допомоги Божої і прагнучи слідувати її вчені. От що сказав один з самих відомих богословів сучасності Уейн Груди. Воно ясне, в ньому проповідник може утонути, і разом з тим дитина може розібратися. Якщо Бог хотів написати нам послання, яке максимально справді могло мати вплив на наше життя, то чи не хотів би він зробити його максимально ясним для нас? Це ні в якому разі не означає, що це не потребує зусиль з нашої сторони. Потребує. Немає легких відповідей на складні питання. І тим не менш, Боже Слово, воно абсолютно ясно. Декілька текстів для того, щоб ми могли побачити, як Слово говорить саме за себе. Перше – це притчі 28.9. Я вже згадував сьогодні цей текст. Хто відхиляє вухо своє, щоб не слухати закону, того буде огидна і молитва того. То буде огидна і молитва того. Ми знаємо цей текст? Ми часто задумуємося про нього. Ви подумайте про силу цих слів. Огидна від Бога молитва того, хто відхиляє своє вухо, або хто відхиляє своє серце від слухання закону. Ми можемо підставити тут під слово слухання закону, слово читання. Бо в той час, коли ці слова були написані, не усіх було можливість читати Боже Слово. По цій людині, по цій причині люди йшли в храм, а потім пізніше в синагогу, де слово читалось публічно. І так вони його запам'ятовували. І тут от написано, хто відхиляє своє вухо від слухання закону, то Бог і молитву того не буде чути. Як стосовно нашого цього балансу слова і молитви в нашому житті? Наступний і один з найвідоміших текстів, 2 Тимофія 3,16. Усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання правди, щоб Божа людина була досконала до всякого доброго діла готова. Усе писання. Чи віримо ми справді, що це усе писання? Як на рахунок книги пророка Авакума або Софонії? Або скажіть, будь ласка, яку роль в вашому духовному практичному житті відіграє друга книга Хронік? А второзаконня? Ви знаєте, що Ісус в розмові з Садукеями, пам'ятаєте історію про жінку, яка мала 7 чоловіків? І Ісус використовує всього-навсього одне слово з книги «Вихід». Коли Він говорить з дияволом, Він використовує 3 цитати зі Старого Заповіту. Всі 3 взяті з Второзаконня. Чи було б успішним наше життя, якщо б вони цілком залежали від книги Второзаконня? Ви знаєте, що кожен родовід, кожне перечислення імен, всього того, що було в храмі, різних чисел, тому подібного, все це має своє місце. І так, можливо, перші тижні, місяці чи навіть роки, нам важливо Євангеліє, нам важливо Ісус Христос і все, що навколо цього. Але скажіть, будь ласка, за десятки років нашого християнства, ті, хто вже пройшли такий шлях, як часто ми повертаємось до книг Старого Заповіту? Чи ми є з вами так званими однозавітніми християнами? Усе Боже Слово означає усе. Закінчуючи кожною книгою і кожним віршем, кожної окремої книги. Івана 8.31. Тож промовив Ісус до юдеїв, що в нього вірували. Як у слові моїм позостанетесь, то справді моїми учнями будете. І пізнаєте правду. І правда вас вільними. Правда зробить вас вільним. Перед тим написано, що вони повірили у сказане ним слово. І після того, як вони прийняли, ніби прийняли його слово, Ісус каже, ви прийняли? Це буде, вони прийняли, знаєте, натовпом, масою. Ісус каже, ага, якщо ви прийняли, це буде перевірено тим, що ви позостанетесь в слові. Чи можна назвати процес нашого читання, нашого дослідження слова цим словом? Зостаємось в слові. Зостаємось в слові. Найбільша трагедія сучасних християн в тому, що багато з нас, вони знаходяться під впливом Слова Божого, але вони не перебувають в ньому. І ми можемо сказати протилежну сторону. Слово не перебуває. Під впливом десь, да, десь знаходяться. Десь для загального розвитку знаходять користь. Чому люди не читають її? Давайте ми на хвилинку торкнемо цього питання. Колись хтось сказав, коли в нього спитали, чому бізнес для цього чоловіка, він важливіший за Біблію. Він сказав, давайте ми подивимося справді в обличчя. Світ бізнесу – це не урок недільній школі. Тут ти зіштовхуєшся з питаннями, які в Біблії навіть не згадуються. А як думаємо ми про практику нашого життя? цей чоловік він потребував дієвих методів, і він зачепив питання до цінності Біблії, до практичного життя. Хтось каже, що я не можу читати Біблію. Чого? Я не знаю грецької, я не знаю євриту. Тобто я не можу от, читати Біблію на мові оригіналу. Хтось ставить таке питання. Багатодітна мама цілком справедливо може зауважити, що в неї просто немає часу на це. А ти в декілька хвилин, 10-15 хвилин, та хіба треба вони Богу ці 10-15 хвилин слово? До речі, я вам скажу свою думку. Це ви можете не погодитися, бо це все наша моя думка. Я не бачу цього в Біблії. Але я певен, що 10-15 хвилин молитовного вивчення Біблії кожен день, 7 днів на тиждень, вони здатні були перевернути наше життя. 10-15 хвилин кожен день. Тому що іноді навіть стільки не виділяють, так? Ми от зараз провели цікавий експеримент. І ми відповіли на питання, які ми зустріли. Я не скажу вам, як це було у нас, бо є куди рости і треба в цьому зізнатися. Але дивіться, і скільки разів, давайте ми перевіримо це практично. Перевіримо це так, щоб це можна було відчути, побачити, ну, наявно, на очі. Скільки днів на тиждень, крім груп і зібрань, ви відкриваєте Біблію? Ніколи, раз на місяць. Раз на три тижні, раз на тиждень, два-три рази на тиждень, кожен день. Поставте галочку напроти якоїсь із відповідей. Скільки часу забирає у вас читання Біблії? Година і більше, 45 хвилин, 30 хвилин, 15, 5 і менше. А тепер візьміть, от у вас є відповідь по тижню, правда? І у вас є відповідь хвилина. І тепер додайте сумарний результат з хвилини. І от в себе в голові відмітьте собі, скільки часу ви витрачаєте на те, що ми з вами як церква називаємо Божим Словом. Скільки часу ми витрачаємо на те, що як ми заявляємо тут, принаймні з кафедри, тут в церкві, реально здатне змінити наше життя. І причому реально так здатне його змінити, як ніщо інше. І от скільки хвилин в тиждень у нас входить на це. Ви можете порахувати в місяць, виходячи з цієї цифри за тиждень. Ви можете порахувати за рік. І тоді нам буде в чому каятися, правда, Батися? Отже, ось чому люди не вивчають Біблію. В них виникають різні питання. Але на всі ці питання є відповідь. Біблія практична. І навіть декількох хвилин часто буває достатньо, якщо ти підходиш до цього серцем, яке шукає Бога. Не у всіх є можливість по 18 годин в день вивчати Біблію. Ми прекрасно це розуміємо. Але, як я вже сказав, Біблія Богу була написана ясно. Так що кожен, хто шукає, той знайде. Нащо вивчати Біблію? Нащо вивчати? Ну, питання ніби на яке, ми всі з вами знаємо відповідь. Банально. Але я думаю, що варто нам його поставити і про нього сказати. Ми читаємо Біблію, і нам варто її вивчати для спасіння. Для спасіння. Яков 1:8. Там написані такі слова. Захотівши, народив Бог нас словом істини. Щоб нам бути, там написано такими дивними словами, первопочином його плоду, або в російському перекладі синодальному, начатком його творіння. Дослідники Біблії пов'язують ці слова з першим снопом, який після жнив віддавали в храм. Тобто це така жертва. Тобто Бог зростив це, Бог зростив ці плоди, і людина, яка хоче поклонитися, вона бере це і віддає Богу. І тут ніби оця ілюстрація. Він спас нас, він нас відродив, і він нас зростив. От подібно цьому плоду. Бог бере і оцю зернинку Божого Слова. Він на невидимому рівні поміщає десь в ґрунт нашого серця. І сам Бог, він дає цьому парусу життя. І отак людина спасає. Але все це неможливо без Божого Слова. В тій чи іншій мірі, можливо, хтось колись усно вам сказав, і цього було для вас достатньо. А можливо, ви роками ходили, і хтось досліджував з вами, і читав з вами Біблію, і так ви спаслись. Але все це без Божого Слова було б неможливо. І згадайте ще один, можливо, більш відомий текст. Віра від слухання. Слухання від Слова Божого. 100% абсолютно правильно. Коли Бог спасає нас, той інструмент, яким Бог спас нас, він також залишається і для нашого росту. І ви пам'ятаєте другий вірш другого розділу «Післання Петра». Як немовлята полюбить що? Чисте лесне молоко. І ті, хто були батьками, і тут навіть у нас є батьки, у нас є от там ця прекрасна кімната. І батьки знають, що ну, дуже небезпечно залишати дитину голодною. Бо тоді всі дізнаються про це, правда? Але як тільки ти даєш там бутилочку, то дитинка заспокоюється. Чого? Вона ще нічого не знає. Вона ще не може переживати м'ясо в собі. Вона не може взяти і з'їсти овсяну кашу, яка багата там, вуглеводами і тому подібне. Але для неї є оце чисте словесне молоко. Так само, як спасіння неможливе без слова. Без слова неможливо і ваш ріст. Він просто неможливо. І разом з тим Біблія, наші вчати Біблію для росту. Наступний момент для духовної зрілості. Людина, яка росте, вона має прийти до певної зрілості. І коли дитинка на 2-3 роки, ми бачимо, що вона повноцінна, ми дуже радіємо. Але коли дитинка залишиться такою на протязі 20-20 років, то тут буде мало приводів для радості, правда? Це означає, що є дефіцит якогось гормону, наприклад, дефіцит гормону росту. Для деяких з нас, у нас дефіцит Біблії в серці. І ми читаємо з вами Євреям 5:11-14. І автор Пісня до Євреїв, він говорить з докором своїм читачам. Він каже, по часу, вам же треба було вчителям. Вам же треба було, хто такий вчитель? Це той, хто іншим передає. А він каже, а я мушу з вами повертатися до начатків нашої віри. Ось він портрет незрілої людини. А як на рахунок нас? Скільки років в церкві ми? Знаєте, я спостерігав, справді, я спостерігав в своєму житті людей, які, вони молоді християни. По часу, по віку вони молоді християни. Але їхнє серце гаряче. І вони часто знають Біблію і вміють її практично застосувати. Краще, ніж люди, які десятилітній стаж мають в церкві. І навіть іноді служителі. Я задаю собі питання, в чому ж тут секрет? Бо вони полюбили це. Секрет в тому, що секрета нема. Секрет в тому, що все настільки просто, що вони полюбили, як ці немовлята, це чисте словесне молоко. І воно змінило. Отже, воно, нащо читати Біблію? Воно, Слово Боже, спасає. Воно необхідне для духовного росту. Воно необхідне для духовної зрілості. І як зріла людина, воно необхідне для служіння. І пам'ятаєте, 2 Тимофія 3:16-17, ми вже говорили. Усе писання, воно Богом натхнене і корисне. Для чого? Того іншого, щоб кожна Божа людина була приготовлена для всякої Божої справи, на яку є Божа конкретна воля. І я часто дивуюсь, я часто сам наступаю на ці граблі. Коли ми в служінні хочемо успіху, ми хочемо, щоб люди знали про Бога, ми хочемо, щоб вони спасались. Але ми не ставимо Біблію в список перших пріоритетів в нашому служінні. Ми думаємо, що їм треба те і інше. І ми йдемо, і ми придумаємо нові методи по досягненню людей. Замість того, щоб прийти і побачити, що Бог очікує від нас. Що Бог говорить про відродження. Бог говорить про залежність від Святого Духа. Бог говорить про централітет слова і молитви в будь-якому заході, таборі, молодіжці, спортивному служінні, пенсіонерському служінні, будь-що, що б це не було. І що це служіння для Бога і для людей. Там мають бути всі речі. І все це чітко і ясно написано в Слові. Того без Божого Слова служіння просто неможливе, тим більше його ефективність. Тому спасіння, духовний ріст, духовна зрілість і ефективність служіння. От просто ну, прості, елементарні моменти наші нам навчати більше. І ці 4 моменти, вони вміщаються в все наше життя. Бо і наша сім'я, наша навчальна чи робота, наші стосунки, все, що є в нас в житті, вони в цих 4 моментах. Крім цього, що я вже перечислив, коли ви встаєте на шлях до дослідження Біблії, ви відкриєте для себе радість особистого відкриття. І я хочу спитати у вас, чи є у вас радість особистого відкриття? В цій книзі, як почати Біблію, яка більш знайома для більшості, можливо, було більше, ніж ця. Є цитата цього чоловіка Ховарда Хенкінса зі зворотньої сторони, де написано, що найдорожчі перлини – це ті, які були здобуті своїми руками. Правда? І ті, хто має цей досвід, вони знають, що я кажу. Але ті, хто ще по якимось причинам його не мають, я вас запрошую, ви пробуєте це. І вам не захочеться це залишати. У вас буде тепер це спрага до Слова Божого. Крім того, ясно, що ваші стосунки з Богом вони будуть інші. Вони будуть ближчі. Джон МакАртур, він у вступі до своєї Біблії з коментарями, він сказав, що ваше відношення до Бога, в принципі, є деякі обговорення, але в принципі можна поставити знак дорівнює ваше відношення до Божого Слова. Чи прийдемо ми з вами цей екзамен? Як це стосовно нашого відношення до Бога, якщо ми оцінимо Його Слово. Того нам справді і тут є про що задуматися. І чим більше ми любимо Його Слово, тим більше ми влюбляємось в особистість, яка стоїть за ним, яка є Його автор. Бо воно ж все про нього, правда? Отже, ми з вами переходимо до питання, як же ж нам Біблію досліджувати. І тут в мене щось пропало. І в мене немає пунктів, я співаю, що мені є в PowerPoint. Отже, як досліджувати Біблію? Юр, мені є. Ага, давайте повернемось назад. І я скажу про перше правило, перше і, по суті, останнє правило. Якщо ви не забудете все, про що ми говорили, запам'ятаєте щось одне, то запам'ятаєте наступне. В Біблії головний або головне, або ну, ми це називаємо з вами словом контекст. Контекст. Ті, хто чують його перший раз, і ті, хто вже його злякались, я поясню, що воно значить. То що?
Дуже давно таких немає.
Ага, ну я радий це чути, але тим не менш. Кожен вірш, він написаний в контексті, тобто його оточує інші вірші, які створюють абзац. Абзац стоїть в контексті інших абзаців, які створюють розділ. Розділи поєднані між собою в одну окрему книгу. Книга в Біблії відноситься до того чи іншого літературного жанру і до того чи іншого заповіту, правда? Старого чи нового. Таким чином, від вірша і на рівень цієї Біблії у нас є загальний широкий контекст, без якого ми не маємо права підходити до Біблії і тлумачити її, як нам заманити. Це легко перевірити на прикладі. І я приведу один з прикладів одного з найбільш поширених неправильних тлумачень. Які найвідоміші тексти про небеса ви знаєте? Давайте ми їх згадаємо, просто от може хтось. Які ще? А ви пам'ятаєте цей текст і не бачило де око? А провокаційне питання, про що цей текст? Ні. І, ну, я його собі не виписав, але цей текст дуже дивно, він не про царство Боже. Знаєте про що він? Він про мудрість. Він про Божу мудрість. І потім, коли автор розкриває цю тему, він каже, оця Божа мудрість. Око не бачило, ухо не чуло. Те, що Бог приготував. Чому я зараз згадую це? Дивіться, чи можемо ми сказати це про небеса? Чи можемо ми сказати, що око не бачило і вухо не чуло? Можемо, звичайно. Питання лише в тому, що цей текст про це не говорить. Це лише один із сотень прикладів. Просто із сотень. І ми живемо так з вами. І знаєте, навіть іноді проповідники, вони виходять за це місце. І вони говорять те, що протирічить попередньому проповіднику. І це просто іноді вводить нас в ступор. Але ми ніколи з вами не будемо, як в тумані, коли ми будемо знати з вами одне правило. Контекст, він керує тлумаченням нашого кожного конкретного тексту. Ще один приклад, більш позитивний приведу. От в нас є серед працівників місії молитва і читання Біблії на початку кожного дня. З понеділка по п'ятницю ми відкриваємо, ми читаємо Біблію главу за главою, яка б книга то не була. І остання з книг, вона, це книга Левит. І ми читали там про нечистих тварин. І ти читаєш там 50 віршів. І ти взагалі можеш забутися, на що воно в піці. Це чисте, це не чисте, це з розбойними копитами не їж, це жує жульку не їж. Ти візьмеш, якщо його в руки, будеш нечистий до вечора. І ти читаєш це, і ти це не розумієш. Але тільки ти відійдеш крок назад, і ти подивишся, ага, а про що взагалі ця книга? А про що взагалі ця книжка? А там є потім від цієї глави «Будьте святі, бо я святий». Ти розумієш, що ці правила, ці закони, вони були Богом для його виправного народу, щоб вони відрізнялися від всіх інших язичницьких народів. І щоб таким чином вони славили Бога. І це все було частиною його великого заповіту, Сінайського заповіту, який названий старим заповітом, як ми його знаємо з вами. Що це таке? Це контекст, правда? Тепер дивіться, ми відійдемо ще крок назад, і ми зможемо подивитися про це в контексті і Біблії. Зараз це для нас не актуально, бо Ісус Христос виконав церемоніальний закон, Він спростив його. Кінець церемоніального закону в Христі. Але, тим не менше, цей принцип залишається. Будьте святі, бо я святий. І є Христові заповіді сьогодні для нас. Ви бачите, як контекст допомагає нам подивитись на кожну окрему віру, на кожну окрему главу, на кожну окрему книгу Біблії. І в результаті подивитись на це в контексті всієї Біблії. В контексті викупної історії, яку Бог пише, і яку Бог написав в своїх 66 книгах. Ось воно правило контексту. Час іде, і я хотів би дати вам як можна більше практично. Я не знаю, де пропало все те, що було в мене, бо його в мене реально нема, хоча я перекував його своїми руками. Добре, що я пам'ятаю. Наш підхід до того, що Бог говорить нам через своє слово, він стоїть на трьох китах. Він стоїть на трьох стовпах, які більшість з вас знає. І вони називаються дуже просто. Спостереження, тлумачення, застосування. Спостереження відповідає на питання, що я бачу. Тлумачення відповідає на питання, що це означає. І застосування відповідає на питання, як це працює, як це діє в конкретному випадку, в моєму конкретному житті. Якщо ми пропускаємо якийсь з цих пунктів, рушиться все. Бо воно має бути саме так і саме в такому порядку. І це вже ми з вами говоримо про конкретну методологію. Бо я хотів би сьогодні дати вам максимальну кількість практичних кроків, як би ми могли досліджувати Біблію. І отут є у нас 10 кроків про те, як можна читати Біблію. Хтось колись сказав, що Біблію її треба читати, як ніби лист від улюбленої людини. От уявіть собі закохану людину, і вона отримує лист. Лист – це така бумажка, на якій колись люди раніше писали в повідомлення.
Оце коли було?
Я сам цього часу не застав, просто старші розказували. Отже, це не просто меседж, а це лист, який ти, можливо, чекав довго. І уявіть собі цього хлопця, який... О, опять цей лист, ну скільки можна? Або, та що я нового там прочитаю? Але це, скоріше, ти молодий чоловік, він візьме його, і він буде десь його близько біля себе тримати. Можливо, він буде перечитувати його по декілька разів. Він буде вкладувати це емоції. Уявіть собі, якщо б ми хоча б з подібною долею зацікавленості читали Біблію, ми б з вами були поколінням інших людей. Якщо б хоча б з подібною долею зацікавленості. Я переконую вас, що Біблія – це не нудна книжка. Якщо вона нудна книжка, то значить це ми нудяки. Ну точно не Біблія. Отже, читати Біблію треба читати вдумливо. Нам треба задумуватись над значенням тих чи інших слів, над значенням тексту. Це елементарно, бо часто ми прочитаємо, і ми як той студент, який каже викладачу, який його розбудив у бібліотеці. І він каже, у мене трагедія, я дочитав до 37-ї сторінки, і я не знаю, про що книга. І тоді цей викладач каже, да, це справді трагедія. Ну, ми з вами так і не читаємо книгу, Біблію, главу за головою. І ми не знаємо, про що вона написана. Але чи знали б ми, про що вона написана, якщо б ми читали, як той хлопець читає у той лист? Наступне. Читайте багато разів. Читайте, перечитуєш. Знову і знову. Ага, я щось не розумію, значить я повернусь і почитаю це знову. І як показує досвід, як показує практика, якщо ви коли-небудь пробували це, на п'ятий раз ви побачите, можливо, 10 разів більше, чим ви бачили по першому прочитанні. По першому прочитанні ви просто ознайомились з перекладом. Ви просто з деякими окремими словами ознайомились, і де коми стоять речення, можливо. Але коли ви вже читаєте це в другий, в третій, в п'яте, для вас вже герої знайомі. Ви вже знаєте, про що цей текст. Ви вже знаєте, що в кінці, що в початку тієї чи іншої історії. І ви вже по-іншому дивитесь на це. Отже, читайте багато разів. Це стосується також і прочитання Біблії коло за коло, бо це Боже Слово, і воно дає нам знову і завжди. Навіть якщо ми його прочитали 10 разів, навіть якщо більше. Бог завжди є що сказати, але не говорить через ним написане вже Боже Слово. Читайте з терпінням. Як я сказав спочатку, ми хочемо і ми завжди очікуємо легких відповідей на складні питання. Ми хочемо, щоб хтось в житті, в різних сферах нашого питання дав нам легку відповідь, таку пігулку або формулу на складні питання, які виникають в нас в житті. Але ви знаєте, що для цього треба заплатити ціну. Біблія, вона винагороджує тих, хто докладає зусилля. І того, лінивий, він не відчує цього смаку особистого відкриття. І оцих перлин, які можна вийняти з тексту. І побачити, що це Боже Слово тобі сьогодні. Отже, треба дисципліна. Треба певний вклад. Але Біблія завжди повертає інвестиції і зусилля, які були затрачені на її дослідження. Завжди. Я не зустрічав жодної людини, яка б шкодувала про те, що вона багато часу провела над словом. І це їй не повернуло сторицю. І Бог не благословив її через це. Наступне. Читайте вибірково. І коли ми бачимо це, читайте вибірково, мова не йде про те, що одну голову я прочитую, іншу ні. Мова йде про певний підхід. Один недосвідчений рибак, він дуже зусиллями намагався зловити рибу. І прості хлопці, як йому здавалось, трошки нижче по течії, вони не встигали ту рибу виймати. Але знаєте чого? Бо він був дилетантом в цьому, він не знав, де ловити. А ті знали. І ці прості хлопці не встигали її виймати. Іноді нам треба так само підходити до Божого Слова. Якщо ми підійшли до нього в лоб, якщо ми його прочитали, зробили все необхідне, воно нам не зрозуміло. Можливо, нам треба підійти до нього з іншої сторони. Нам треба прочитати наступну голову, а потім повернутися до попередньої. Нам треба знову ж таки пам'ятати про контекст. І нам потрібно задавати те, що ми називаємо питання. Коли ми навчалися в різних інститутах християнських, викладачі завжди нам казали, засипайте тексти питання. Навіть якщо це тексти, якщо ці питання, вони банальні. Хто головний герой цього тексту? Що тут відбулося? Яка це година, яка це пора добу? Навіть банальні питання можуть допомогти нам в цьому. Закінчуючи самими складними і тими, на які нам здається, у нас немає відповіді. Але якщо ми їх своєю рукою напишемо на папері, можливо, відповідь нам покаже сам текст. А можливо, ми не знайдемо відповіді одразу, але це питання буде вже у нас. І ми будемо шукати на нього відповіді, і, можливо, Бог відкриє нам пізніше. Це означає читати вибірково. І вибірково із питаннями підходити до тексту. Читайте молитовно. Читайте молитовно. Ми розуміємо, що навіть найкраща методологія, вона мертва, якщо Бог Духом Своїм Святим, Він не відкриє нам значення свого Слова. Свого Слова. Бо це Його Слово. Це Його робота. І Він відкриває оцю, Він знімає оці штори з очей нашого серця, коли ми молимо і відкриваємо Біблію. Читайте моліться до читання, під час читання, після читання. Моліться словами з Біблії, моліться псалмами, моліться молитвами, які записані. Ми, знаєте, іноді дуже класні речі говоримо і кажемо, що молитва – це твої слова і те, що ти думаєш. І це дуже класно. Ми говоримо це якби в контрасті, можливо, з іншими людьми або з православною церквою, де молитви записані. Разом з тим, подивіться, як люди в древності молили. Вони молились псалмами, вони молились цитатами і великими кусками з Біблії. Багато з яких, до речі, вони знали на пам'ять. По-іншому вони не могли молитися.
Але цього ми ще прийдемо. Вчити тексти на пам'ять – це також дуже корисна звичка. Читайте творчо. І цей пункт дуже подобається. Знаєте, деякі люди зробили з читання Біблії надзвичайно таку рутинну, скучну справу. Вони просто виконують релігійний обряд, в якому справді немає життя. Колись в мене в житті довгий час так було. І потім дещо почало мінятися. Я зрозумів, я не хочу повертатися до того свого старого читання. Коли я відкриваю Біблію з очікуванням, що зараз нічого не відбудеться. Зараз буде скучно, зараз будуть слова, які мені треба прочитати, щоб поставити чергову галочку в списку, в самому списку як християнина. Якщо ви читаєте Біблію так, підійдіть до свого читання по-новому. Читайте творчо, читайте і уявляйте собі історію, як ніби вона відбувається в сьогоденні. Читайте, міняючи, наприклад, займенники. Вони, їхні, міняйте на ми, нас, наше, або мій, я, моє. Наприклад, Римлянам 3 глава. Ви пам'ятаєте про що там? Там текст, один з найсильніших текстів про гріховність людини. Вони згрішили, да? Вони позбавлені страху Божого, я змінений на їхніх губах, гроб відкритий, їхнє огортання. А якщо ми змінимо це на наше? Це ж вже змінює погляд наш на цей текст, правда? Ми вже себе там бачимо. Колись один друг мені, він подзвонив, він почав мені читати першого було Єфесяна. Тільки кожне слово на благословенні він змінив на прокляті. І він там, де в Христі, він змінив без Христа або поза Христом. І вийшло дуже сильно. Дуже сильно. Ось він творчий підхід. Зараз є багато можливостей. Слухайте Слово Боже. Слухайте нагорну проповідь. Слухайте проповіді в тому форматі, в якому вони були, ну, вони були сказані. Вони потім були написані. І багато-багато у нас є зараз багато можливостей підходів читати Біблію творчо. І хай Бог благословить вашу фантазію в вашому підході до вашої Біблії. Читайте з розумом. Читайте з розумом. Як псалмоспівці вони могли день і ніч бути в Божому Слові? Деякі розуміють це буквально, навіть фарисеї, вони писали тексти Біблії на своєму тілі і носили це в спеціальних таких, ну, в спеціальному одязі. Чи означає це бути в Слові? Воно може бути в тебе Гедеонівська Біблія або Біблія на телефоні може бути завжди перед тобою. Але це не означає абсолютно, що в Слові. День і ніч. Це означає, що ти коли прочитав, ти не закрив і просто попів, внирнув в справи свого життя. Але навіть якщо ти ниряєш в цю дитину свого життя, ти ниряєш з тим, що Бог вже сказав тобі, і ти думаєш про це. І під час цих роздумів Бог часто багато що тобі відкриває. І це справді здатне наповнити твою життя. Я можу прискоритись, читайте цілеспрямово. Читайте цілеспрямово. І це теж можна розуміти по-різному. Наприклад, є зараз багато планів читань, які об'єднані окремими темами. Наприклад, любов в Біблії. І ми читаємо окрему підбірку текстів, яка говорить на нас. Або сімейна тема Біблії. Ми теж читаємо окремі тексти. Але коли ми читаємо так, знову ж таки, нам треба не забути про контекст. Бо контекст – це головне. Контекст – це те, що є нам можливість тлумачити текст. Читайте зі сприйняттям. Нам потрібно сприймати те, що ми читаємо. І, до речі, тут є один дуже простий спосіб. Кажуть, що людина, яка почула або прочитала, сприймає матеріал своїм 10%. Яка почула і прочитала і побачила, не більше, 40-50%. Людина, яка почула, побачила і йде, щоб передати іншим, іде, щоб іншого вчити, вона засвоює матеріал приблизно на 90%. Кожен, хто коли-небудь викладав групи, або проповідники, або хто от дітям викладали, ви знаєте, про що я кажу, правда? Бо перш ніж ви передаєте текст іншим людям, ви мусите пропустити його через себе. І це залишає його на дуже довгий час, і перш за все впливає на ваше життя. І, до речі, ось один з методів. Передавайте слово, хай воно не замикається на вас. Будьте посудною без дна, бо вода вона може застаюватися. Але коли ви будете посудною без дна, Бог постійно буде цей поток живої води пропускати через вас. І ви не будете замикатися на собі, а ви будете каналом для інших людей цієї великої благодаті. Я вам не словом, в Слові Божі. Читайте телескопічно, і це дужка. Це означає, що нам треба навчитися, як я вже сказав, поєднувати окремий вірш з абзацем, абзац з глаголю, поєднувати окремі фрагменти в одне єдине ціле. Нам потрібно навчитись дивитися масштабно. Нам потрібно дивитись на ту чи іншу історію, падіння, притчу, чи проповідь Ісуса Христа, чи послання, через призму всього, що Бог хотів сказати нам через своє слово. Через те, що красною ниткою проходить через слово. А про що говорить нам Біблія? Про великого Бога. Вона говорить нам про великого грішника. Про великий грішник, це ми з вами. І вона нам говорить про великого Спасителя. І про цей викупний план в особистості Ісуса Христа, який з перших до останніх глав він пронизує в собі. І того, коли ми дивимося на маленькі істини чи на маленькі речі, нам треба їх сприймати в світлі великих істин. І тоді ми будемо бачити загальну картину Божу. Це буде також благословенням для наших людей. Ми йдемо далі, і шість моментів, які можна запам'ятати на одній руці. Це те, що ми читаємо, що ми знаходимо. Розказати, як? Вам цікаво, як? Шість на одній. Я розкажу. Акценти, повторення, взаємозв'язки, подібності, відмінності, реалії. Акценти, повторення, взаємозв'язки, подібності, відмінності, реалії. Ну, ясно, що якщо автор на чомусь хоче поставити акцент, то це буде видно в тексті, правда? Ключові слова – це слова, без яких текст втрачає своє значення, якщо ви їх заберете. Повторення. Коли ми говоримо про щось важливе, ми постійно повторюємося. Свої слова, в своїх листах, в своїх повідомленнях. Автори Біблії робили це саме. От чому, якщо в главі одній 300 раз згадане одне слово, це означає, що нам при читанні треба звернути увагу на це слово або на це слово сполучення. Правда? Взаємозв'язки, тобто ми вже про це говорили, подібності і також відмінності. Я дуже люблю контрасти Біблії, бо дуже часто вони пояснюють нам назначення слів. Так у Бог полюбив світ, що кожен, хто вірує, не загине, але буде мати вічне життя. Да? От він контраст, от він приклад контрасту. Того теж давайте звертаємо на це увагу. І також реалії. Знаєте, чим класна Біблія в порівнянні з будь-якою іншою релігійною книжкою? Вона написана не лише в світлих тонах. Вона написана в тонах нашого реального життя. Біблія не приукрашена, на відміну від інших релігійних книг. Не знаю, чи доводилось коли-небудь читати Коран, чи щось подібне. Якщо у вас є такий досвід, ви можете це побачити. Ну, чи ми тільки Біблію читаємо? Ну, це дуже класно, але якщо ми справді її читаємо, так, ми говорили про це весь цей час. Отже, повертаємось, реалії. Реалії, вони допомагають нам взяти окремі історії і практично накласти її на наше життя. Біблійні герої – це не люди зі сталі, і дерева, і каменю. Це такі самі грішники, як і ми, які падали, які спотикались, які грішили. І разом з тим, яких Божа благодать в окремих випадках вона піднімала. Або не піднімала, або вони залишали свої гріха. І це теж приклад для нас. Тому реальні Біблії – це те, що і нам дозволяє сприймати її реальність. На цьому я завершую, я хотів би теж так як бонус сказати про нашу сучасність і те, що от ми говоримо, що зараз вік інтернету і соцмереж, і все це дуже погано. І я погоджуюсь з всіма мінусами. Але нам варто сказати і про плюси. Нам варто сказати про плюси. Зараз в нас є вільний доступ до самих іменитих проповідників сучасності і не лише. За декілька кліків у нас є доступ до майже будь-яких книжок, які були написані в історії відомими християнськими діячами. У нас з вами є можливість, ми вибираємо, що ми з вами будемо слухати в наушниках, коли ми йдемо на роботу чи на навчання. І у мене був класний час, коли я вирішив видалити все свого телефону і залишив Біблію. Так що, коли я хотів послухати музику, у мене не було такого вибору. Я просто мусив включити якусь голову з Біблії і слухати її. І це дійснило класний вплив. Тому користуйтесь всіми цими засобами. Приміли 21-го століття і того суспільства, в якому ми живемо. Користуйтесь перевагами і можливостями, які Бог дає нам сьогодні. У нас є можливість мати багато перекладів сьогодні, і це також різноманітнює наш підход до читання. Багато перекладів. Хтось сказав, що ми маємо найбільше екземплярів Біблії за всю історію, але ніколи ще Біблія не була в такому знебі. Давайте ми витримемо з ними пилю. І хтось також сказав класну цитату, що пилюка на Біблії – це ржавчина на душі. Я погоджуюсь з цією цитатою. Я бачу, як ця ржавчина, вона часто починає завойовувати моє серце, коли моя Біблія десь пилиться. Можливо, пилі там немає, вона в кармані чи ще десь. Можливо, в когось твоя машина, як хтось сказав, Біблія припаркована на задньому сидінні автомобіля. Знаєте, як люди кинули туди Біблію, і вона відпарковується тільки в недільний день на богослужінні, а потім запарковується назад туди на тиждень. Хай в нашому житті не буде. І ще такі практичні кроки. Якщо у вас, я не знаю, яка Біблія у вас, але Гедеонівська Біблія – це класний інструмент для проповіді Євангелія. Але я не думаю, що це найкраща Біблія для християнина, який постійно її читає. Виберіть собі Біблію хорошу, з хорошою типографією, з шрифтом, де вам не придеться садити свій зір, з полями, які будуть широкі, якщо вам треба буде щось помітити чи записати собі там. Користуйтесь всім цим. Є зараз багато програмок на телефоні. І я не впевнений, що програмка Біблії на телефоні зможе замінити бумажну, але вона може грати класну роль, коли ви їдете в маршрутці, коли ви сидите десь, де у вас немає доступу до вашої Біблії, якою ви користуєтесь постійно. Того до ці практичні поради і багато інших є, і можливо ми зберемо всі їх в іншу проповідь і поговоримо про це до мене рано. Але хай Бог благословить нас бути справді Його учнем. Бо от воно це слово, яке характеризує процес і характеризує послідовників Христа. Учні. Учні – це ті, хто постійно навчаються, подобається вам це чи ні. Не в залежності від того, які оцінки були в ваших дипломах і так. Навіть якщо у вас були всі двоїки, у вас є можливість мати п'ятірки у найкращого в світі вчителя. Ісуса Христа, який дав нам все для того, щоб ми могли вірно і послідовно слідувати за ним, рости і бути ефективними в житті інших людей. Словом Його. Нехай благословить нас Господь. Давайте помолимося.